Uhlelo lwezemampandleni esiludulelwa yinhlanganiso ye-Habakkuk Trust lamhla sisemangweni we-Ward 17 esigabeni seMatopo North. Indawo le ilamasimu okulinywa khona kuthelezelwa. Impompi yamanzi iyafakwa phezu kwamadwala ibhobozwa ngezinye izakhamuzi kanye lezifuyo. Lokhu kukhathaza abalimi abaningi abanjengomnumzana Jaffet Ndimande.
Ngiphuma esilunguthi B, ngingomunye wabalimi. Uhlupho lokuganyulwa kwamapipe lusithwalise nzima kakhulu ngoba ezikhathini eziningi sasibone amanzi engasaphumi kanti iphayiphi isiganyuliwe. Besilesifiso kakhulu njengabobaba ukuthi nxa singancediseka sithole amaphayiphi ensimbi kumbe simbelwe imigodi sifakele lamasola azasidonsela amanzi ngoba le damu lethu lilincinyane liyaphela masinyane amanzi. Kumbe sithole izamende zokwakhela iphayiphi yethu ukuzivikeleke ezigangini. Njengabo baba njalo siyazama ukulandelela iphayiphi yethu kodwa izigebe ngalezi ziyayigamula.
UNdimande ugcizelela esithi sokunzima ukusebenza emasimini lezivandeni zabo.
Ukuswelakala kwamanzi kwenza singasalimi thina njengoba siyabe siziqhashile lapho. Kanti ingadi yethu iyasincedisa kakhulu. Sithola izilimo esizidla lemuli, sithola izilimo ezenza abantu bethu babhadalelwe ezikolweni.
Unkosikazi Sibekiwe Moyo osebenzelana le Habakkuk Trust esigabeni lesi laye uyakhala ngokwenzakalayo.
Ngihlala eDema Ward 17 eMatobo esigabeni sesilunguzi B. Silohlupho esihlangana lalo njengabalimi. Silama irrigation amabili esigabeni, silegonde 1 legonde 2. Amanzi sisponsor ipipe A1 kwa wonke ama irrigation. Ipipe yakhona ihamba phezu kwezintaba. So nxa isegangeni njalo iyabe isegcekeni. Iyanyathelwa zinkomo, iyaganyulwa izigebenga. Lapho kule breezer khona bafika bavula amanzi antshaze nje indawo yonke bese kuvuleka amagodi lamagoronga. Kuyasihlukuluza kangaka, kuyasiaffecta kakhulu ngoba nxa isivuza isiganyuliwe sebe sesidinga amarekeni okubopha. Lawo marekeni njalo siwathola nzima, sabe sesithwala lamatshe okuyivalela. Amatshe akhona bayawakhipha ngoba engelasamende. Le pipe layo isindala isizivuzela yona yodwa nje. Mhlawumbe kungabe kuyikutshiswa lilanga kumbe njalo kuyikunethwa lizulu njengoba isegcekeni. Njengabalimi besilesifiso nxa singathola isamende siyakhele sivalele iphayiphi yethu ihlale ivikelekile ingabi nje segcekeni. Le damu lethu lincinyane njalo lisupplya i-community le-orphanage home liyaphela amanzi kwesinye isikhathi.
Uphinde wathi izakhamizi ziyafisa ukuba nemigodi yamanzi esigabeni lesi.
Besilesifiso sokugejelwa imigodi kuma-irrigation ethu. Isinceda kakhulu njalo irrigation yethu ngoba siyalima ukudla kube kunengi. Izilimo zonke nje siyalima. Ombambayila, imbida, ayeyakha imzimba, okherozi, obitruti, konke lokhu siyalima. Njalo ebesikukhalela kakhulu ukuthi nxa singagejelwa imgodi besingafakelwa lamasola phela ukuthi sidonse amanzi ethu lula. Izilimo zethu njalo siyathengisa ku-community ukuze siphile lezimo. Enye imali yiyo esibhadalela ngayo abantwana ezikolo lokuthela imithelo yamakhanda phela. Iyasinceda njalo ukuthi sincedise izintandane labafelokazi ngoba khona apha engadini yethu esilima kiyo sadinga ezinye izintandane ukuthi labe bathole amaplot ukuthi balime khona la. Sadinga labanye abafelokazi labo ukuthi bazosinceda labo ukuthi balime khona lapho.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilothulelwa yinhlanganiso yaBakkuk Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7. Lalelani olunye njalo uhlelo olufanayo ngeviki ezayo.